Da har vi kommet til talen. Isak, ja. Det ikke så mange flere taler du skal ha for oss.
Nei, det faktisk ikke det, altså. Så det nærmer seg slutten.
Bare nye til dette, folkens. Ja. Privilegium. Du skal snakke litt om stillhet. Avsluttes tale seg gjennom sabbaten. Vil du si at stillhet et sentralt element I en sabbat?
Ja, absolutt. I hvert fall I den tiden vi lever I nå.
Kult. Mm. Da skal du få fyre deg og sette deg her bedt for deg.
Kjør på.
Kjære far, legger Isak I dine hender. Ber om at du skal tale gjennom han I dag. At du skal formidle det budskapet du ønsker å formidle. Og at det skal lande hos oss. Hjelp oss å få det med oss. Hjelp oss å følge med. Og la det få feste seg hjertene våre for å sette spor der. Ber om at din hellige ånd skal virke gjennom Isak og I oss I dag. I Jesu navn. Amen.
Amen. Takk. Det godt å lovsynge. Det det alltid. Og hvis du lurer på hvorfor det godt å lovsynge, så det for at du skapt til å lovsynge. Og så tenkte jeg på det at veldig ofte når det handler om lovsang, så vi så opptatt av at det må være de sangene som jeg kan, og de sangene som Gud treffer meg. Og, men så handler det jo virkelig ikke om det, hvordan sangvalgene og hvordan stilen Men det handler jo om at lovsang, det jo vi som fellesskap som løfter vår tilbedelse og ære til Gud, for han fortjener av lovsang. Så det handler jo ikke om oss og hva vi føler under lovsangen, det handler jo egentlig om at vi vil løfte opp navnet hans. Yes, Isak Gilde heter jeg, studentpastor, og det faktisk bare 3 måneder igjen, og så skal jeg og min familie videre. Vi kjenner kall til å reise til Thailand og være misjonære der. Der det 99% ikke-kristne mennesker. Så det skal være noe å ta av. Men det blir vemodig å skal forlate det som skjer I Nordkirka Trondheim. Jeg skal ikke ha noe farveltale I dag. Jeg skal ikke ha noe farveltale I dag. For da blir det bare sipping her. Men det får bli en annen gang. Vi I hvert fall I en veldig spennende taleserie om sabbaten. Og jeg synes Sandra og Daniel har delt glimrende rundt det her temaet. Og på en måte litt sånn vanskelig å få samlet alle trådene og få landet det her. Men landet på at vi skal snakke om stillhet. Og hva som skjer når vi møter Gud I stillhet. Søker hans ansikt og la oss bli preget av han. Og jeg skal være helt ærlig med dere. Jeg skal starte med litt sånn bekymring for min del. Jeg litt bekymret for at vi driver en sånn virksomhet som gjør at vi sånne gudstjenestekristne. At kristenlivet vårt, det handler om å ha 6 dager I uka I verden, og så får man de ene gudstjenester som gjør at man overlever 6 dager til, og så går liksom den runddansen. Og at vi kanskje ikke flinke nok til å utruste hverandre til å leve I hverdagslivet, og ta med oss mye av det som Gud har for oss også mandag og tirsdag og fredag. Ja, jeg opplever at denne taleserien, den opplever jeg blir viktigere og viktigere for meg, for oss. Fordi at vi lever I en utrolig sånn, hva skal jeg si, kaotisk tid på en måte. Altså, enormt mye meninger om hvordan det en skal leve. Det mye forventninger om hvordan en skal leve, hva en skal mene og hva en skal leve etter. Det mange stemmer som skal si noe om hva som sant. Det egentlig, vi har et tempo I det samfunnet her, som ikke ligner grisen. Altså, det så mye sykemeldinger og så mye slitne folk. Jeg har blitt nesten godt le av å høre folk si at jeg sliten. For at det bare, heller si fra hvis du ikke sliten. Jeg føler at ingen sier at de ikke sliten lenger. Alle sliten. Alle har for mye å gjøre. Altså, vi legger opp til tempo som rett og slett ikke sunt. Og det I hvert fall ikke sunt for vårt kristendiv. For det tempoet helt utrolig. Og jeg tar meg selv I det også. I å nesten indirekte liksom skryte av meg selv hvor opptatt og hvor på en måte busy jeg og hvor mye jeg gjør og hvor mye tid jeg legger ned og hvor travel jeg da. At det liksom skal løftes opp som en sånn som en bra greie, at vi så travel, for da vi produktiv. Og så tror jeg vi går glipp av veldig mye av det disippellivet handler om. Nemlig det å søke Guds ansikt. Og koble seg litt av for å koble seg på noe. Og dette tror jeg ekstremt viktig for oss. Og det veldig krevende også. Fordi det, når jeg spurte, hva heter den gjerne chat-GPT-en, holdt på å si, på Snapchat, den gjerne L, hva heter den? Ja, jeg spurte, hvor mange timer bruker unge mennesker på skjerm, spurte jeg. Og da sa vedkommende, 6-9 timer foran skjermen hver dag. Det klart at det ikke sikkert at det bildet riktig for akkurat deg, da. Men for unge mennesker i dag, så bruker vi enormt mye tid på skjerm. På mobil, og da innbefatter det hele sosiale mediene, som egentlig usosiale medier i praksis. For vi har aldri vært så lite sosial som vi nå. Vi veldig sosiale på sosiale medier, men vi møtes ikke og ser hverandre i øynene og snakker om livet lenger. Det en stor bekymring, rett og slett. Og jeg, ja, og med det tempo vi har, og alle forventningene, ja, så tror jeg rett og slett vi trenger å se på hva det Jesus sier om det her. Hvordan prioriteringen gjør Jesus? Hva gjør liksom heltene i Bibelen? Hvor de henter styrken sin fra? Og vi har blitt en sånn underholdningssjuk generasjon, egentlig. Der vi egentlig ikke evner å kjede oss. Pappa brukte alltid å si, det sunt å kjede seg. Og det ser jeg faktisk til ungene mine selv også. Og det jo for at når du kjeder deg, så det jo da du faktisk begynner å bli kreativ, det jo da du faktisk kan reflektere og lande på hvor jeg hen, og hva føler jeg, og alt det her. Men tvert vi kjeder oss, så vi opp med mobilen, eller vi skrur på et eller annet på TV-en, så vi har ikke evnen til å kjede oss lenger. Og så skal vi starte med et bibelvers, som har utfordret meg litt i hvert fall. Johannes, og der sier Jesus, «Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg.» Vi ønsker å være Jesu disipler. Vi ønsker å følge Jesus. Vi skal lære han. Jeg vet ikke med dere, men jeg ønsker i hvert fall å være en troende som hører Guds røst, som er lydhør for hva er det Gud har for meg nå? Jeg ønsker å være en kristen som blir ledet av ånden, og som får innskytelser og profetiske ord, og som er lydhør for Gud, og som kan være med å ta det inn i menneskene sine liv, ut fra hva Gud har på hjertet sitt. Jeg vil jo være med på det Gud gjør, for Gud han gjør utrolig mye spennende for tiden. Men jeg litt redd for at vi sauer som ikke hører Guds røst, og det fordi at vi har ikke evnen til å koble oss av alt det støyet, alt som skjer, travelheten, vi har lite tid, og så prioriterer vi feil. Jeg litt bekymret for at vi alle blir sauer som ikke hører Jesu røst. Hvordan skal vi høre Guds stemme om vi ikke engang evner å være still? For vi ikke så veldig gode på å være still. Jeg håper det finnes unntak, men jeg tror generelt vi har ganske mye å gå på. Det er ikke løftet så veldig høyt opp, det å gå i kloster og være munk eller nonne, eller gå på retreat, eller ja, retreat har kanskje tatt seg opp siste årene, heldigvis. Men det er som regel en travelhet i det kristne livet. Vi skal gjøre mye, og vi skal få til mye. Jesus han sier at dere er ikke av verden, dere er i verden. Dere skal tørre å leve litt annerledes. Bergprekenen, så bruker en hel tale på bare formane og vis og utfordre oss på et radikalt liv. Hvordan vi skal være med å elske vår neste. Hvordan vi skal leve livet vårt. Og han sier at vi er verdens lys i verden her. Vi er salt i verden her. Hvordan skal vi være lys og salt, folkens? Hvis vi ikke evner å sette av et kvarter i stillhet. Lukk døra og vær med Gud. Gud, hva har du for meg i dag? Gud, hva tar du til meg i dag? Derfor kjenner jeg at dette er viktig å snakke om. Og så er det veldig mye forventninger til hvordan vi skal leve livet vårt. Og jeg har reflektert rundt mitt liv. At vi jobber 200%. Og det tenker jeg nødvendigvis er det beste for familien. Det tenker jeg heller ikke er det beste for mitt trosliv. Det gjør at jeg har mindre tid til venner. Jeg må prioritere bort ganske viktige ting for at vi skal jobbe 200%. For vi skal tross alt ha et hus som ikke er dritskytet, og ikke bomba. Og vi skal ha tid til ungene våre, og til vennene våre, og til oss selv, og i par, og så videre, og så videre. Jeg tror vi må se Gud, hvilket liv kaller du meg til å leve I, den, I det samfunnet jeg bor I? Må vi jobbe 200%? Må vi ha båt og hytte og to biler? Kan man, Gud, det sånn at, jeg, at du kaller meg til å leve et litt enklere liv? Mindre ting? Mindre sladder? Det sånn at du utfordrer meg også på det at jeg trenger ikke være oppdatert på absolutt alt hele tiden? Jeg trenger ikke inn på Facebook hver dag. Jeg trenger ikke være inn på Instagram hver dag. Jeg trenger ikke å sjekke avisen hver time for å vite absolutt hele tiden hva som skjer. Jeg tror Gud rett og slett utfordrer oss på å leve et enklere liv og på å prioritere litt annerledes. Vi skal se på noen bibelvers. Og det litt Jesus sine noen prioriteringer som Jesus gjør. Så får du opp neste slide. Der, vet du. Fra Markus 1 så sier Så står det, tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Det neste vers. Fra kapittel 6. Kom med meg til et øde sted, hvor vi kan være alene og hvile med dere litt. Og det her ser du livsrytmen til Jesus. Ja, han I synagogen. Ja, han forkynner for store folkemengder. Ja, han treffer enkeltmennesker. Ja, han med disippelflokken sin. Men det viktigste for Jesus, det relasjon med Gud. Og det tar han aktive valg på. Han trekker seg bort. Han går I ødemarka, han går opp I fjellet. Han trekker seg unna for å være med sin far. Og der tenker jeg, det kanskje noe av det viktigste Jesus har å lære oss. Det prioriteringen om hvordan hans relasjon med far Her har vi mye å lære Jesus. Jesus han, startet tjenesten sin I bønn og faste I ørkenen I 40 dager. Han ble fristet, men han sto fristelsen. Men jeg tror den tiden han hadde I ørken, I bønn og faste, det tror jeg satt en virkelig et frampek og virkelig en grunnlag for den tjenesten som han skulle inn I. At han hadde trekt seg bort, vært med sin far I bønn og faste. Så skal vi lese fra Matteus 6, som på en måte hovedteksten I dag. Når, ja, og før jeg skal begynne å lese, det her jeg sagt det før, men Jesus, han lærer ikke disiplene sine å forkynne og undervise. Han lærer dem å be. Og når disiplene, når de har sett Jesus og hørt Jesus og observert Jesus, når de skal stille spørsmål, og når det ting de vil ha tak på, så spør de, kan du lære oss å be? For det helt tydelig at Jesus hadde en bønnerytme. Han hadde helt klart en livsrytme der han trakk seg bort for å være I stillhet I bønn. Og det fascinerte disiplene så mye at de ber, kan du lære oss å be? Og der står det, når dere ber, skal dere ikke gjøre det som hyklerne. De liker å stå I synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, så skal du gå inn I ditt rom, lukke døren, be til din far som I det skjulte. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg. Og når dere ber, skal ikke ramse opp ord slik som hedningene gjør. De tror at de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger. Før dere ber han om det. Slik skal dere be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, makten og æren I evighet. Amen. Wow, her det mye å ta tak I. Jesus lærer disiplene sine å be, og han lærer dem også hva bønn. Hvordan fungerer bønn? Han kritiserer ikke offentlig bønn. Det ikke sånn at Jesus sier at vi skal ikke be I offentlighet. Men han kritiserer at bønn skal være noe som tiltrekker seg oppmerksomhet fra mennesker. At vi skal på en måte bygge et sånt image at vi bønnemennesker og vi gode kristne, og så skal vi hente ære og oppmerksomhet fra menneskene. Det ikke hensikten som Jesus har for bønn. Jesus han lærer oss at bønn, det handler om å se i det skjulte, i det vi ikke ser. Han, Gud, ønsker for oss at vi skal trekke oss bort fra folk. For vi blir veldig opptatt av folk og hva de tenker om oss. Og så sier han, gå inn i lønnkammeret, ha igjen døra, vær bare med meg nå. Søk mitt ansikt. Og så, når vi søker han i stillhet, så skjer han i det skjulte. Han belønner oss i det skjulte. Det der Gud er. Gud belønner oss i det skjulte. Og Gud, du trenger ikke å rope til Gud. Fordi du kan kviskre til Gud, for Gud er nær. Gud er nær. Han er her ved sin ånd. Han er her midt iblant oss. Vi skal få slippe å offre masse. Vi skal få slippe å rope og gjøre masse gjerninger for at vi tror at Gud vil høre oss mer da. Nei, Gud er her. Vi kan kviskre til han. Vi kan snakke til han. Vi kan lytte til han. Min far han brukte å si at, husk på, du har 2 ører og 1 munn. Du bør høre dobbelt så mye som du snakker. Det gjelder både med Gud, men det tenker jeg også i møte med mennesker. At vi har relasjoner der vi ikke vi bare prater på inn- og utpust. Men at vi også er i stand til å høre og lytte til andre mennesker. Sitt er jo ikke en relasjon, er det? Hvis noen møter deg og så bare prater hål i hodet på deg, og du kommer ikke ordet. Jeg tror Gud også inviterer oss i et lønnkammer, der ikke vi bare skal ramse opp alle tingene vi ønsker oss, og alle tingene som vi skal ønske var bedre, og ting som vi gjerne skal ha annerledes. Ja, det fint. Du kan komme Gud med absolutt hva som helst. Men jeg tror Gud minst like mye ønsker å bare ha deg i stillhet og få lov til å snakke til deg og tale til deg. Og så er det ikke sånn at man alltid får svære åpenbaringer fra Gud og skrifter på veggen og enorme opplevelser. Men ha litt enkel tiltro til Gud at når du går inn i ditt lønnkammer, når du er still framfor Guds ansikt, når du prioriterer å sette av tid til han, da skal jeg love deg at det preger deg til det bedre. Det å være med Gud, jeg tror vi trenger en sånn enkel overbevisning om at det å være med Gud, det vet jeg godt for meg. Jeg er ikke avhengig av store opplevelser eller store åpenbaringer, men jeg vet at det å være med Gud, det er godt for meg. Så bønn er ikke nødvendigvis først og fremst oppramsning av ord, men det å søke Gud i stillhet. Og jeg tror nøkkelen i disippelskap ligger her også. At vi har evnen til å sette av 10 planer våre, til å trekke oss ut fra verden, ut fra maset, ut fra det her tempoet i verden, og så koble oss på Gud. Gud, hva har du for meg? Gud, hva er det du sier inn i den situasjonen her? Veldig ofte så kommer vi til Gud sist. Vi har prøvd alt annet, og så kommer vi til Gud. Men søk Gud først. Gå inn i lønnkammeret ditt og søk han. Du trenger ikke å imponere. Vi trenger ikke å legge opp til et bønneliv og en kristen praksis som imponerer andre kristne venner. Tenk at Gud lønner deg ikke i det. Gud lønner deg i det skjulte. Og det er lett å stå på lørdagsmøtet, hendene høyt i været, og Gud, jeg gir deg alt, og Gud, jeg elsker deg, og det er fint. Men jeg tror Gud også ønsker å ha med på mandagen. Jeg tror han ønsker å møte deg på tirsdagen. Jeg tror han også ønsker å møte deg når du leser et kvarter i Bibelen på onsdag. Når du var still framfor hans ansikt 20 minutter på torsdagen. Når du viste godhet mot naboen på fredagen. Jeg tror Gud har mer for oss. Jeg tror det finnes mer. Jeg tror det finnes mer enn bare gudstjenester. Og ikke misforstå meg. Jeg elsker lørdagsmøtet. Jeg synes dette er en fantastisk gudstjeneste. Jeg elsker det. Men det må ikke bli sånn at kristendivet vårt handler om denne tima vi har sammen. Kristendivet handler om hele uka. Jeg tror Gud inviterer oss til mye mer. Og hvis vi skal få ta og bli kjent med Gud, hvis vi skal gå i dybden og forstå mer av hvem Gud er, så trenger vi å søke han i stillhet.
Og det må ikke bli sånn at vi bare har masse kunnskap om Gud. Jeg har masse kunnskap om Dave Grohl, vokalisten I Foo Fighters. Masse kunnskap om han. Jeg har hørt masse om Foo Fighters, har hørt masse konserter. Og digge, jeg synes jeg en kul fyr. Bannes litt mye, men kul fyr. Masse kjennskap, altså, masse kunnskap om han. Men jeg banket på døra hans og sagt, hei Dave! Så han ikke aner hvem jeg var. Vi har ikke noen relasjon. Jeg har ikke noen kjennskap til han. Vi ikke på et vennskap. Men jeg har masse kunnskap om han. Og må det ikke bli sånn at vårt kristenliv handler om at vi skal få masse kunnskap om Gud? At vi kan alle historiene? Det fint å ha kunnskap om bibelkunnskaper. Det må vi ha. Men det ikke først og fremst det vi kalles det. Å ha masse kunnskap om Gud. Han inviterer oss I relasjon med han. Det en relasjon. Og hvis vi skal ha en relasjon med en levende Gud, da må vi koble oss av og til. Det her støyet, det her livet, og søke han I lønnkammeret. Amen. Amen. Halleluja. Yes. Gud vil ha tak I hjertet ditt. Og det fint at du gjør masse gode gjerninger. Det fint at du må tjene. Det fint at du har et stort engasjement. Kjempebra. Men Gud vil først og fremst ha hjertene våre. Han vil ha hjerter som elsker han. Som brenner for han. Og som ønsker, og som ikke slår seg til ro med at det urettferdighet I verden. Som ikke slår seg til ro med at fattige dør av sult. At vi ikke har hjerter som likegyldige til at folk har det grusomt. Jeg tror Gud ønsker å berøre hjertene våre, sette dem I brand for han og for mennesker rundt oss. Jeg ønsker ikke at vi skal være en gudstjeneste preget fellesskap. Jeg ønsker at vi skal ta med oss det Bibelen snakker om I hverdagslivet vårt. Bibelen, det en praktisk bok. Det en bok om masse historier, og masse formaninger, og masse trøst. Men det handler om et liv med Gud, ikke kunnskap. Richard Foster, han har skrevet utrolig mye bra bøker. Han sier et sitat at overfladiskheten vår tids forbannelse. Hva vi trenger ikke et større antall intellektuelle mennesker, eller begavede mennesker, men flere dype mennesker, sier han. Det vi trenger mennesker som går inn I lønnkammeret sitt, les Bibelen sin, børste støv av Bibelen, les, ber, lytte, bare med Gud I stillhet, og får noen rutiner på det. Jeg tror vi trenger å utfordres på det her. En historie som ganske kjent I Bibelen, Martha og Maria. Jeg skal ærlig innrømme, jeg hentet bildet fra Jehovas vitner sin hjemmeside. Men de kjempegode på hjemmesiden. Skremmende sko, vi har mye å lære dem på det. Så hjemmesiden de så veldig bra, faktisk. Men I Lukas 10, så står det en historie om Martha og Maria. Og fra vers 38 så står det, da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot han I huset sitt. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun kom bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Med ett nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Den historien her, den har egentlig nesten gjennom hele livet mitt provosert meg veldig. Jeg synes Jesus oppfører seg dårlig. Jeg synes nesten Jesus ufin. Altså, Jesus får komme inn, og selvfølgelig når du har Jesus på besøk, så steller du I stand til å servere noe, og du vil jo at det skal være ryddig, og du vil at det skal være fint, og så skjønner jeg jo Martha selvfølgelig, så vil hun verte opp og gjøre stas på Jesus, og på en måte gjøre masse. Jeg skjønner det veldig godt, og så kommer Jesus og bare, ja, nei, du har ikke skjønt det. Hun har skjønt det. Du må se til hun. Og så oppleves Maria litt sånn lat. Skjønner du hva jeg mener? Hun oppleves litt sånn... Hun ikke så interessert å hjelpe til. Hun ikke sånn veldig på å liksom legge til rette for at Jesus skal komme. Hun bare sitter sammen med Jesus. Og virker litt sånn passiv. Og... Men hva er det? Hvorfor er det sånn at det Maria som har valgt den rette delen, og ikke Martha? Fordi veldig, i de fleste fellesskapene, kristne fellesskapene, så tror jeg de fleste lederne ville ha løftet opp Martha, de type Marthaene som man har i kirka, som sånn, yes, det liksom, dem her ser vi opp til. Dette er de beste folkene vi har. Og så er det akkurat som at Jesus bare, ja, det fint å være Martha. Men det Maria som har virkelig skjønt hva disippelskapet for noe. Hva det virkelig handler om. Og hva som første prioritet som etterfølger av Jesus. For Martha, nei, for Maria, hun var opptatt av ikke alt som måtte gjøres, men hun var opptatt av å bare være med Jesus. Hør på Jesus. Lytte til hva hans ord var for noe. Bruke tid med han. Folk du bruker tid med, den blir du preget av. Maria har valgt å være med Jesus. Og bare høre og bare være i nærværet av Jesus. Og så er det det Jesus sier. Det er det her. Det er det her det handler om. Her er disippelskap. Her er første prioritet, folkens. I hva det vil si å følge Jesus. Det vil si å av og til ta det i andre rekke. Søk Jesus først. Sitt ved hans føtter og bare vær med han. Bli preget av han. Jeg skal love deg det. Hvis vi bruker 8 timer på Netflix hver dag, eller 4 timer på Netflix hver dag, gjennom hele uka, hele måned, hele året, år etter år, selvfølgelig påvirker det oss. Tenker vi at det ikke påvirker oss? Selvfølgelig gjør det det. Det vi bruker tid på, det preger oss, og det påvirker oss. Jeg tror mer enn noen gang så trenger vi å bli obs på hvor er tidsslukene mine hen? Hva er det jeg bruker tid på som egentlig helt uproduktivt? Som egentlig ikke gir meg noe i møte med den kristne trua? Kanskje vi må gjøre noen avskjæringer, noen viktige praktiske grep for å kunne koble oss av, for å kunne koble oss på. Og for å sitte ved Jesu føtter og bli preget av han. Ja, det her er viktig. Jeg har lyst til å avslutte med å liksom invitere dere og meg selv, ikke minst, inn i det her. Fordi vi ønsker ikke at denne taleserien skal bli sånn at det var 3 interessante og fine taler, eller det var 3 flotte møter. Jeg tror Gud ønsker virkelig å utfordre oss på etterfølgelse av han. Hva betyr det å følge Jesus? At vi må gjøre noen prioriteringer i livet vårt. At vi, hvis vi ønsker å ikke bare være kunnskapsrike kristne, eller talentfulle kristne, hvis vi ønsker å være dype, og gå i dype på hvem Gud er, og ha kjennskap, ikke bare kunnskap om Gud, men ha kjennskap til han, jeg tror vi må gjøre noen praktiske og aktive valg i livet vårt. I hvert fall så kjenner jeg på det. Og da kan man gå gjennom ukesplanen sin og se, ok, det her bruker jeg tid på. De her topptingene i livet synes jeg er viktigst. Matcher det. Er det sånn at de 3 viktigste tingene i livet er det jeg bruker mest tid på? Eller går det tid på veldig mye som ikke er produktivt? Så det er sånn at vi bare reiser oss. Og så skal vi be sammen. Gud, jeg takker deg for at du er god. Takk for at du har all makt i himmel og på jord. Herre, du kaller oss til et liv som er til ære for deg, som peker på deg, og som er til velsignelse for denne verden. Du kaller oss til å være lys og salt, Gud. Du kaller oss til å elske våre fiender. Du kaller oss til å gå en mil ekstra med dem som tvinger oss. Herre, hjelp oss til å søke deg i egentlig en kaotisk tid. Hjelp oss til å søke ditt nærvær. Hjelp oss til å koble oss av denne verden. Hjelp oss til å gå øde. Herre, hjelp oss til å finne ut hvordan dette lønnkammeret ser ut i livet vårt. Sånn at vi kan søke ditt ansikt. Sånn at vi kan høre fra deg. Sånn at vi kan bli preget av deg. Hjelp oss til å være en Maria som er opptatt av å sitte ved Jesu føtter. og ta imot. Jeg ber her at du skal komme din ånd akkurat nå og fylle hver enkelt. Herre, vi ønsker ikke bare å være unge mennesker som går på gudstjeneste, men vi ønsker å virkelig ta trua på alvor. Vi ønsker å ta trua inn i hverdagslivet. Vi ønsker å følge deg hver dag. Og vi ønsker å se mer, Gud, av hvem du er. Far, vi lengter etter mer av deg. Mer av ditt rike på jorda. Herre, jeg ber om at det skal bli at du skal vokse, og vi skal avta. Hjelp oss til å forstå hvordan det her skjer ut i praksis. Og så har jeg lyst til å be, bli minnet om å be for dere som er her nå, som kjenner at dere egentlig baler litt med å finne, baler litt med det her lønnkammeret og trekke seg unna og være stillhet og sånn, men at dere egentlig kjenner at dere lengter etter å få se mer av hvem Gud er. Dere lengter etter det her livet egentlig, som Jesus snakker om. Det vi søker han i lønnkammeret. Så jeg har lyst til å bare be for alle dem som står her nå, så bare lengter far etter mer av ditt rike. Lengter etter å få kjenne deg enda mer. Som lengter etter å få bli rørt av deg. Herre, jeg ber om at du skal fylle dem med fred. Kom, Hellige Ånd, og gjør ditt verk i dem. La dem få lov til å finne den skatten, far. Må du trekke dem til deg. Hellige Ånd, må du åpenbare sånn at vi forstår hva det handler om. Kom, Herre. Lovsangsbandet kan komme opp. Og så resten kan egentlig bare holde øynene igjen, og så bare lytt litt til Gud, snakk litt med Gud alene. Og si, Gud, hvordan ser det her lønnkammeret ut i mitt liv? Hvordan kan jeg koble meg på deg? Kanskje jeg skal børste støvet av denne bibelen min som jeg har liggende som plass? Bare prat litt du og Gud nå, i tankene dine. Og så bare sier du akkurat hvordan du har det, hvordan du føler, og hva du lengter etter. La det ikke bli sånn at vi har likegyldige hjerter. Hjelp oss til å ha brennende, varme hjerter som vil noe. Bare fortsett å prate litt med Gud. Bare tør å ha øynene igjen. Bare tør å bruke din tid her nå. Det er ikke farlig. Det går helt fint. Vi har god tid. Gud, hva har du for meg? Gud, hvor er mitt lønnkammer i hverdagslivet? Gud, hvilke grep kan jeg gjøre for å komme enda nærmere deg? For å få en enda større kjennskap til hvem du er? Hvilke mennesker kan jeg koble meg på for å gå i den retningen mot deg, Jesus? Herre, kom med dine tanker. Kom med din tale inn i menneskers liv. Og når vi begynner lovsangen, ikke bry deg om sidemannen. Bare vær deg og Gud. Bruk den tida i lovsangen og tilbedelse til å fortsette å snakke med Gud. Takk han, ære han for den andre. Og så spør Gud, hva har du for meg? Hva er det du har for mitt liv?